እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ካርቱም ሱዳን ማሕበር ኤርትራውያን ምትሕግጋዝ ሕሙማት ካንሰር ዝብል ማሕበር ኣሎ። ዕላምኡ ነቶም ካብ ኤርትራ ንዝሐሸ ሕክምና ካንሰር ናብ ሱዳን ዝኸዱ ግዳያት ብሞራልን ንዋትን ንምሕጋዝ እዩ። ነቲ መደብ ካብ መንጎ ዝተሓባበሩ ክልተ ሰባትን ሓንቲ በቲ ሕማም ትሳቀ ዘላን ኣብዚ መደብ ዝተዓዲሞም ኣለው። ስነ ጥበባዊ ፍስሃ ገብሪ ሂወትን ብካንሰር ትሳቀ ዘላ ሰናይት ኣሕፈሮምን ካብ ካርቱም እዮም። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከባቢ ድማ ካብ ካንሰር ዝድሓነት ይርጋ ኣለም ተስፈላ ተወልደ ወለ ገብርኤል ዘራሪቦም ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ዝቐፀለ ካልኣይ ክፋል ቀፂሉ ይቐርብ።
ሰናይት ሕጂ ሽዱሽተ ዝኾኑ ቆልዑ ከም ዘለዎ ሓቢርክኒ ኣብ ዓዲ ኣለዉ ዝብል እምነት ኣለኒ። ንዖም መን ይሕግዞም መን ይኣልዮም ከመይ ይነብሩ?
እሶም መንብሮኦም ኣብ ዓዶም እዮም ዘለዉ። ኣብ ዓድና መንብሮና ወላ ሓንቲ ኣቦይ ተጋዳላይ ይስንኩል እዩ ወላ ሓንቲ ኣብ ዓዲ እዮም ዘለዉ። እንዳ ሓንሳባብ እንዳ ሰብኣይ ሓንሳባብ እንዳ ኣቦይ ማለት እዩ ትመንብሮ
ከዊ ሓወይ ኣነ ንእሽተይ ኣብኣ ከመልእ እታ ናተይ ዝብላ ለበዋያ ማለት ኣብዚ እቶም ካንሰር ሓሚሞም መፂኦም ዘለዉ ኤርትራውያን ገሊኦም ሕከምስ ኢኖም ናብዚ ናይ ሱዳን ዘይተረኣዩ ሕሙማት ብዙሓት እዮም። ናይ ገዛ ክራይ ሽግር ኣለዎም። ብዙሕ ፀገማት ኣለዎም። ቶም ሪፈር ዝተባሃሉ እውን ናይ ገንዘብ ሽግር ኣለዎም። ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ብሞራል ብተስፋ ብገንዘብ ይሕግዞም ፀኒሑን ይሕግዞም ኣሎን። ሕጂ ድማ ኩላትና ኢደይ ኢትካ ብምባል ስነ ጥበባውያን ንኹን ካልኦት ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዘለና ኤርትራውያን ኩላትናስ ኢደይ ኢትካ ብምባል ተዋህሊላስ ሓገዝ ስለትኾኖም ኢደይ ኢትካ ብምባል ህይወት ሰባት ክነድሕን በዚ ጋጣሚ ለበዋ እዮም መሓላልፍ ማለት እዩ።
ሕጂ ፍስሓ ቀዲመ እውን ናይ ሕቶ ሓይልተያ ነረ ግን ገና ዕቢርሃት ለና ኣላ እቲ ክሕግዝ ዝደሊ ሰብ ብኸመይ ክሕግዝ ዝኽእል? ብዙሕ ሰብ እኮ ቀንዲ እቲ ሓበሬታ መስመር እዩ ዝደሊ። እንታይ ኣለኩም ብጭቡጥ
ተውየ? ሕጂ እዚኣ እንታይ እያ? ኣብዚ ዓዲ ዝተመስረተት ማሕበር ኣላ። እዛ ማሕበር እዚኣ ሕጋዊት ማሕበር እያ። ብዘይ ኣፈላላይ ኣስላማይ ይኹን ክርስትያን ንኩሉ ብማዕረ እተመቃርሕ ማሕበር እያ እዚኣ ሕጋዊት ማሕበር እያ። እዛ ማሕበር እዚኣ ኣካውንት ናት ኣለዋ። ኣብዛ ኣካውንት እዚ ብምፅዓን ነቶም ሕሙማት ንሕግዞም ማለት እዩ። ካልእ ድማ ብውልቂ ነዞም ሕሙማት እዚኦም ክሕግዞም ዝደሊ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስእሊ ናቶም ብምግባር ቴሌፎን ናቶም ፅሒፍና ኣለና ማለት እዩ። ብዓብዩ ግን ልዕሊቶም ብውልቂ ንሕግዞም ብዓብዩ ከዓ እታ ማሕበር እንተዓብያ እታ ማሕበር እተተሓጊዛ ዝያዳ ኩሉ ሕሙም እተረባሐ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ በታ ኣካውንቲ ክንሕግዝ ንኽእል፣ ብውልቂ ክንሕግዝ ንደሊ ድማ ናብ ነፍሲ ወከፍ ሕሙም ቴሌፎን ብምድዋልካ ብምሕዋልካ ክንሕግዝ ንኽእል ማለት እዩ። ተዊሐ ወይ
እንደገና ናብ ሰናይት ካልኦት ከማኺ ሕማም ካንሰር ዘጋጠሞም ሰባት ከመይ ክትገልፂ እዮም ትኽእል እቶም ካልኦት ኣብ ምሳኹም ዘለዉ
ሕማም እዚኣ ኣብ ኩሉ ተጨነቐካ እያ? ኣነት 26 ኪሎ ብቅድሚከይ ማለት እዩ ካንሰር ሓቂፈ የ ዝኸይድ ነረ ብቅድመይ ዛዕዛዕ እንዳበልኩ ቅልፅል ብፍንጫይ ዋላ ብዓይነይ ብዙሕ ሕማቅ ነገራት ነርኒ። ሕጂ ኣብዚ ዘለዉ ክሪኦም ከለኹ መድሂን ኣለም ማለት ይርዳኣዮም ኣምላኽ ዘይበተኮ ሂወት ከምዘይ ብታኽ ትፈልጦ ኢኻ። ሕጂ ብድሕሪ ዝኽለካ ሓደ ኣሎ ዳኒኤል ድብልዎ ትሓውና ብከብዱ ናይ መቐመጭኡ ኮይናስ ብከብዱ ወፂኣ ኣብ ወዲ ተባዕታይ ክትሪኣ ከለካ ናይ መጨረሽ ያ ካብቲ ናተይ ማለት እ ከም ሂወት ናተይ ኮይኑ ስማዓኒ ከብደ ይበላዓኒ ማለት እዩ። በቃ ምስታ ኣነ ኣደ ከመደ ኮይነ ብሽዱሽተ ቆልዑስ ሂወት እንደ ዝደሊ ነቶም ደቀይ ማለት እዩ እምበር ኣነ በፂሐየ ሕጂ ናይ ዳንኤል ከዓ በቃ ከብድካ እዩ ዝበላዓካ መራ ካብቶም ሕሙማት ማለት እዩ።
ሕራይ ይርጋዓለም ተስፉ እዚ እትብልዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ከብድኻ ዝበልዕ ዛንታ ዘለዎም ሰባት ኣብ ትሕቲ ዝግሄር ንምፍታን እንታይ ብጭቡጥ ክግበር ዝከኣል?
ሕጂ ሓንቲ ዓባይ ነገር ኣነ ንህዝቢ ዝላቦ ዘለኹ ክወፁ ክኽእሉ ኣለዎም። ብፍላይ እዞም ሽዱሽተ ሰባት ብህፁፅ ክርድእሎም ምክንያቱ እቲ ካንሰርካ ቅድመና እዩ ደሎ ዋል 17 ዓመት ፍረሽመን ናይ ካሌጅ ኣብ ርእሳ ቱመር ወፂዋ ቁፅሪ 45 ሰኣነ ትገብር ኣላ የማነይቲ ዓይና ዒራ ኢዳን እግራን ካብ ዓቐኒ ላዕሊ ይዓብ ኣሎ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዝተኻእለ መጠን ገንዘብ ጌራ ዲና ሆስፒታል ተረኪቡ ድዩ ባይኤን ሚንስ ክወፁ ኣሎም በጃካትኩም እዚ ነገር እዚ ገደቅስ ኣይኮነን በጃካትኩም እዚኣታ ለበዋ ደላኒ ክወፁ ክኽእሉ ኣለዎም ባይኤን ሚንስ።
ስለዚ ኣብ መወዳእታ ፍስሓ ገብሪ ሂወት ስኻብኡ ካርቱም ስለ ዘለካ ሕጂ እንታይ ዘሎ እቲ ግብረ መልሲ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ብኡ ክንዓፁ
ጽቡቕ ኢደሎቲ ግብረ መልሲ ኩሉ ህዝቢ ኢደይትካ ይብል ኣሎ ብሞራል ብተስፋ ብገንዘብ ኩሉ የተባብዓና ኣሎ ነቲ ሕሙም ድማ የተባብዖ ኣሎ ይገብር ኣሎ ዝያዳ ብዙሕ መደባት እዩ ዘሎ ብማሕበር እንዳተወዳደቡ እንዳተጠራነፉ ድማ ብሞራል ብተስፋ ብገንዘብ ይሕግዝዎም ኣለዉ እሞ ነቶም ዝሓገዙ እግዚኣብሔር ኢዶም ይምላኣሎም ነቶም ዝተረፍና ድማ ክንተኩብ ድማ እግዚኣብሔር ሲ ባዕሉ ድፊኢት ይፍጠረልና በቃ ነቶም ዝሓመሙ ድማ እግዚኣብሔር ምሕረት የውርደሎም ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ድማ ኢደይ ኢትካ ብምባል ሂወቶም ክነድሕን በቃ ንቀዳደም ጥራሕ ዝብል ተዊዕ ሓወይታ ለበዋናተይ እዚያ ግን ብጣዕሚ ብጣዕሚ በቃ ሞራል ናይ ሰብ ምትብባዕ ናይ ሰብ ሓገዝ ናይ ሰብ ሲ እንኳዕ ኤርትራዊ ኮንኩ ዘብል
እዩብጣዕሚ
ብጣዕሚ መግለፂ የብለይን በቃ ኤርትራ
ሕራይ ክዓፁ ኢለ ነይሮ ሞ ግን ንሓንቲ ሕቶ ኣዘኻኺሩኒ ፍስሓ ይርጋለ ምስኺ ሕጂ ካብ ካንሰር ዝደሓንኪ ከም ምዃንኪ መጠን ካብ ተመክሮኺ ነዞም ሕሙማት እንታይ ክትብልዮም ትኽእል
ኩሉ ግዜ ዝብሎ ኣሎ ንእግዚኣብሄር ኣይተንክፈኒ ትብሎን ኢኻ ኣቕመይ ጌርካ ሃበኒ ኢኻ ትብሎ ነቲ ወሪዱ ዘሎ ድማ እዛ ሕማም እዚኣ ሰብኣይ ትብል ሰበይቲ ትብል ኣተዓድላ ዋንጫ እዩ ናተይ ኢልካ ክትቅበሉ ክትክእል ኣለካ ንእግዚኣብሄርካ ኣሚንካ እሞ ከዓኒ ኣጆኻ ድብል ሕብረተሰብ ሒዝካ ናይ ሞራል ውድቀት ጥራይ ትግበሩ ካብቲ ሕማም ንላዕሊ ናይ ሞራል ውድቀት ስለዝኾነ መድሃኒት ደ ይብሉ ዲፕሬሽን ኣጆኻትኩም ኣብ ጎንኩም ኣለና ፅባሕ ንጉ ሓዊኹም ከምዚ ኣነ ዝዛረበሉ ዘለኹ ሰብ ታሪክ ኮንኩም ንካልኦት ክትሕግዙ ዓዊልኩም ትዛረብሉ መድረክ ክመፅ እዩ ሞራልኩም ጥራይ ኣይተውድቕ ሞራልኩም ኣይተውድቕ የድብሎም
ሕራይ ፍስሓ ገብሪ ህወት ከምኡ ይርጋኣለም ተስፉ የቐኒለይ ግዳይ ካንሰር ኮንኪ ዘለኺ ሰናይ ጣሕፍሮም ከዓ ሓይሊ ሃብኪ ምሕረት የውርደልኩም ኣብኡ ዘለኹም ሓይሊ ሃብኩም ይቐኒለይ
ይቐኒልና ተወልደ
ጥዑም ቃላት ክኽሰምዐ ዝነይ ንዕዮ ዝናፍቐ ኣኸዋይኻ ሕሽኽ በለኒ ባሕሽኽ ጥዑም ቃላት ክኽሰምዐ ጥዑም ቃላት ክኽሰምዐ ዝነይ ንዕዮ ዝናፍቐ
በዛ ደርፊ ክንሰናበተኩም ኢና ነመስግነካ ኣማኒኤል ሰላም ቀዳሚ ሰንበት ዝሓንቀኒ እዩ
ሽኮር ሽኮር ሽኮር